Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 8 Aprili mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Chuchu Radio Zanzibar, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rurale Kanyabayonga DRC, Kaya FM Mombasa Kenya, Kaya Radio Bungoma, pamoja na Radio UBC Uganda, kati nyinginezo. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kati yale tuliyokuandalia, Marekani yaandika historia kwa kupata mwanamke wa kwanza mweusi kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo, Judge Ketanji Brown Jackson. Je, nini umuhimu wa Judge Ketanji kukaa kwenye mahakama hiyo ya juu?
Judge Ketanji kuja kwake katika sehemu hii ama katika utawala huu ni mzuri sana, kwa sababu uamuzi wa mambo yote hapa Marekani huamuliwa na mahakama kuu.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Rwanda imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 28 ya mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka wa 1994. Kipi nchi hiyo inaweza kujivunia miaka 28 ijayo?
Leo hii Rwanda ni nchi ambayo imeweza kuunganishwa na nchi wake bila kuweka matabaka.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya na yadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Huko katika baa kwenye kambi ya kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Alhamis ulisababisha vifo vya watu wanane na watatu kujeruhiwa, waziri wa mawasiliano alisema. Gavana wa jeshi wa Kivu Kaskazini ametujulisha kuhusu mlipuko katika baa kwenye kambi ya Katindo mjini Goma, alisema waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya katika Twitter. Ripoti ya jimbo inaonyesha watu wanane walifariki na watatu walijeruhiwa. Wahusika tayari wamepelekwa huko kufanya uchunguzi wa kwanza, aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alionya Alhamis kwamba ripoti zaidi za kuaminika za ukatili wa Russia dhidi ya raia wa Ukraine zinatoka katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita, na kuapa kwamba siku moja kwa namna fulani kutakuwa na uwajibikaji kwa Moscow. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani, baada ya kukutana na NATO na washirika mawaziri wa mambo ya nje mjini Brussels, alisema alichukizwa na kile serikali ya Russia inachokifanya. Alielezea tukio moja la mashambulizi ya Russia kwenye kitongoji cha Bucha katika mji mkuu wa Kiev, ambapo miili 410 ya raia wa Ukraine imepatikana, wengi wao wakiwa wamekufa mitaani kabla ya wanajeshi wa Russia kujiondoa na kuanzisha mashambulizi mapya kusini na mashariki mwa Ukraine. Zaidi ya theluthi mbili ya Waafrika wanaweza kuwa waliambukizwa virusi vya COVID katika miaka miwili iliyopita, ikiwa ni mara 97 zaidi kuliko idadi ya maambukizi iliyoripotiwa, ripoti ya shirika la afya duniani WHO imeeleza Alhamis. Patrick Nduimana anatusomea ripoti zaidi.
Vipimo vya kimaabara vimegundua visa milioni 11.5 vya COVID-19 na vifo 200,052 katika bara zima la Afrika, kulingana na ripoti hiyo. Kufikia mwezi Septemba mwaka jana, inawezekana kuwa watu milioni 800 walikuwa tayari wameambukizwa. Lakini WHO kanda ya Afrika imesema utafiti wake ambao bado unakaguliwa unakadiria kwamba idadi rasmi ya maambukizi iliyothibitishwa huenda ikawa ndogo sana kuliko kiwango halisi cha maambukizi ya virusi vya corona barani Afrika. Ukaguzi mpya wa utafiti kwa kutumia vigezo sahihi umebaini kwamba idadi halisi ya maambukizi inaweza kuwa mara 97 zaidi ya idadi ya visa vilivyothibitishwa, amesema mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti. Ripoti hiyo ilikagua zaidi ya tafiti 150 zilizochapishwa kati ya Januari 2020 na Disemba mwaka jana. Kwa hali halisi, hii inamaanisha kuwa mwezi Septemba mwaka 2021, badala ya visa milioni 8.2 vilivyoripotiwa, kulikuwa na visa milioni 800, amesema Moeti.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa zamani wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ambaye mustakabali wake ulikuwa suala kuu baada ya mapinduzi ya Januari kumwondoa madarakani, amehamishwa kutoka kifungo cha nyumbani na kupelekwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Ouagadougou. Mwandishi wa habari wa shirika la AFP alisema Alhamis. Jumatano jioni, serikali inayoongozwa na jeshi ilisema katika taarifa kwamba baada ya wiki tatu za mashauriano, Kabore atarejea nyumbani kwake. Serikali inatoa uhakikisho kwamba hatua zimechukuliwa ili kumpatia usalama, ilisema taarifa. Wanajeshi kadhaa walikuwa wakilinda nje ya nyumba ya Kabore siku ya Alhamis, huko watazamaji wachache wakijaribu kumuona rais huyo zamani. Chama chake cha People's Movement for Progress kilikaribisha uamuzi huo katika taarifa na kueleza shukrani zake kwa wale wote waliohamasisha kuachiliwa kwake. Lakini chama hicho kilisema kuachiliwa kwa Kabore hakukuwa kamili kwa vile rais bado ana vikwazo vya uhuru wake, na kutaka kuachiliwa bila masharti kwa mkuu huyo wa zamani wa nchi hiyo. Mchumba wa mwandishi aliyeuawa wa gazeti la Washington Post, Jamal Khashoggi, aliapa Alhamis kuendelea kupigania haki. Maoni yake yalikuja wakati mahakama ya Uturuki ilipotoa uamuzi wa kusitisha kesi ya raia 26 wa Saudi Arabia walioshtakiwa kwa mauaji na kuihamishia kesi hiyo Saudi Arabia. Khashoggi, mwandishi wa gazeti la Washington Post, aliuawa wakati alipoutembelea ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul hapo Oktoba mwaka 2018 kwa ajili ya kukusanya nyaraka zinazohitajika ili kumoa hati Senjis. Akizungumza na wanahabari baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo hapo Alhamis, Senjis alisema atakata rufaa dhidi ya kesi hiyo. Hatutakata tamaa kwa sababu tu mchakato wa mahakama umechukua uamuzi kama huu hivi sasa, Senjis alisema. Nitaendelea na mchakato wa kisheria kadri niwezavyo. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa mwaka 2020 baada ya Saudi Arabia kukataa ombi la Uturuki la kuwarejesha washtakiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Marekani imeandika historia kwa kupata mwanamke wa kwanza Marekani mweusi kwenye mahakama ya juu. Alhamisi, baraza la Senate limempitisha jaji Ketanji Brown Jackson kwa kura 53 dhidi ya 47. Jaji Ketanji, mwenye umri wa miaka 51, atachukua nafasi ya jaji Stephen Breyer ambaye amestaafu baada ya kuhudumu kwa zaidi ya miongo miwili. Kutokana na hilo, nimeongea na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza umuhimu wa jaji Ketanji kukaa kwenye mahakama ya juu ya Marekani.
Jaji Ketanji kuja kwake katika sehemu hii ama katika utawala huu ni mzuri sana, kwa sababu uamuzi wa mambo yote hapa Marekani huamuliwa na mahakama kuu. Kwa hivyo kuwapo kwake pale kama mwanamke wa kwanza Mwafrika kunaashiria jinsi Rais Biden alivyosema kwamba atawateua wanawake katika viwango tofauti vya uongozi. Kwa hivyo jambo hili linampa motisha bwana Biden, na pia katika kundi la wahamiaji ama wale immigrants ama watu ambao waliohamia nchi hii waliowakaa rangi tofauti, naona ya kwamba itawatia moyo.
Unaweza kueleza vipi kuona karibu wa maseneta Republicans, karibu wote isipokuwa watatu tu ndio wamempigia kura, hii inamaanisha nini?
Kwanza, bado yamaanisha kwamba Marekani bado hali ya kisiasa ni mgawanyiko. Manake sasa hivi pale awali walikuwa naona ya kwamba yule jaji hataweza kuchaguliwa, kwa hivyo watakuwa 50-50. Kwa hivyo makamu wa rais ndiye angesimama kuamua ni nani, kwa hivyo kura yake ingeangukia upande wa Democrat. Lakini kwa sasa tunaona mgawanyiko huu bado upo, ya kwamba wana Democrat hawataki kupigiwa kura na wale wa Republican, na pia unakuta wa Republican pia nao hawataki kupiga kura upande huu mwingine. Kwa hivyo mambo yale bado yanaleta mgawanyiko wa kisiasa na pia mgawanyiko wa maendeleo kwa njia moja ama nyingine.
Je, Rais Biden au wa Demokrati watafaidika vipi kisiasa kuona Jaji Ketanji sasa amepitishwa na atakaa kwenye mahakama kuu?
Kwanza najua wengi leo itakuwa ni sherehe kubwa kwa majimbo mengi, hasa upande jimbo la DC area na Maryland na kwinginepo, lakini kwa ujumla wa Afrika wote weusi wa hapa watakuwa wanashangilia kuona huo ni ushindi mkubwa. Kwa hivyo pale ni kuona thibitisho la Rais Biden jinsi alivyoahidi ya kwamba atawaangalia wa Afrika weusi kuwapatia ama kumteua jaji mmoja kati ya wa Afrika weusi. Kwa hivyo jambo hili linampa motisha pia bwana Biden. Na jambo la pili ambalo tuliangalia ni kwamba Jaji Ketanji sasa atakuja kuneutralize ama katika pale kuingia katikati. Manake sasa kati ya mambo mengi ambayo yanaamuliwa kulingana na wingi wa ni nani walioko pale ama wenye kuteuliwa na rais ambaye alipendelea upande wa mlango wa kushoto na mwingine wa kulia. Kwa hivyo yeye anapoingia anaingia pale akiwa kati. Kwa hivyo uamuzi wa kesi ambazo zitaleta haswa changamoto ni kama zile ambazo tumezishuhudia za watu wa jinsia, ni nani hapa wale LGBT ama pengine haki yao, pengine wanasema haki ya mzazi ama mama kupata watoto, mimba, kutoaji wa mimba na mambo kama yale, yatakuwa ni kisiasa na pia ni uzito mkubwa katika taifa.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Atlanta, Georgia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Korea Kusini na Marekani wanajiandaa kwa uwezekano wa jaribio la nyuklia la Korea Kaskazini, huku mivutano ikiwa juu baada ya onyo la wiki hii kutoka Pyongyang kwamba iko tayari kutumia silaha za nyuklia dhidi ya jirani yake wa kusini. Jaribio la nyuklia litakuwa la kwanza kwa Korea Kaskazini tangu mwaka 2017. Wataalamu wanasema kwamba pamoja na matamshi ya hivi karibuni ya kivita kutoka Kaskazini, huenda ikaushinikiza utawala wa Biden na serikali ya rais ajaye Korea Kusini Yoon Suk-yeol kuchukua msimamo mkali zaidi kuhusu Pyongyang. Kim Yo-jong, dada yake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na makamu mkurugenzi wa idara ya kamati kuu ya chama cha wafanyakazi cha Korea, alizidisha mivutano kwa matamshi yaliyoripotiwa na wengi siku ya Jumanne. Iwapo Korea Kusini itachagua mapambano ya kijeshi na sisi, kikosi chetu cha kupambana na nyuklia kitalazimika kutekeleza wajibu wake bila shaka, alisema. Kim Yo-jong anahudumu kama msemaji wa Korea Kaskazini dhidi ya Korea Kusini na Marekani. Wanawake saba raia wa Marekani kutoka mashirika mbalimbali waliitembelea Kabul wiki iliyopita licha ya ushauri wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuwaonya raia wa Marekani dhidi ya kusafiri kwenda Afghanistan kwa sababu ya ghasia za wenyewe kwa wenyewe, migogoro ya silaha, uhalifu, ugaidi, utekaji nyara na COVID-19. Kundi hilo likiwemo moja kutoka shirika linaloongozwa na wanawake linaloitwa Code Pink lilitumia wiki moja katika mikutano na maafisa wa Taliban wenyeji pamoja na wanaharakati wa haki za wanawake. Walisema walirudi nyumbani wakiwa wamekata tamaa. Madhumuni ya safari awali yalikuwa ni kusherekea kufunguliwa kwa shule za wasichana, alisema Media Benjamin, mwanzilishi mwenza wa Code Pink ambaye alikuwa na kikundi hicho katika mahojiano ya simu kutoka nyumbani kwake huko San Francisco. Lakini siku mbili kabla ya kusafiri kwenda Afghanistan, kikundi hicho kiliarifiwa kwamba Taliban, kinyume na uhakikisho wa hapo awali, walikuwa wameongeza marufuku yao bila kutarajiwa kwa shule za sekondari za wasichana. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika mjini Kigali. Tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rwanda iliadhimisha Alhamisi kumbukumbu ya miaka 28 ya mauaji ya kimbari ya 1994, ambapo zaidi ya watu 800,000, wengi wao kutoka kabila la Watutsi, waliangamizwa katika kipindi cha siku 100. Nimezungumza na Tom Ndahiro, mwanahistoria na mtafiti kuhusu mauaji ya kimbari, na kutaka kujua nini Rwanda inaweza kujivunia miaka 28 tangu yafanyike mauaji ya kimbari.
Leo hii Rwanda ni nchi ambayo imeweza kuunganishwa na nchi wake bila kuweka matabaka. Mnyarwanda ambaye ni manusura wa mauaji ya kimbari anaishi na mtu aliyeuoma ndugu zake na majirani zake, na sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu yale matabaka ya Hutu na Watutsi na Watwa yameondolewa katika itikadi na matendo na siasa ya nchi ya Rwanda. Na sio hivyo tu, Mnyarwanda atakwenda, atasoma shule anayoweza kwa kadri ya uwezo wake, atapewa kazi kadri ya uwezo wake, atatembea kadri ya uwezo wake, atapewa pasipoti kadri ya uwezo wake. Hicho kitu ni kitu kikubwa sana katika maendeleo ya Rwanda, ambacho hakiwahi kufanyika miaka ya 62, 63 mpaka 94 kabla ya kushindwa kwa serikali ya wauaji, na ambayo ilikuwa inaendekezwa na Hutu power.
Je, leo tunaweza kusema kwamba itikadi za watu kutaka kuangamiza wenzao kwa sababu sio kutoa kabila lao hazipo tena?
Siwezi kusema kuwa itikadi ambayo inataka kuangamiza wenzao kwa sababu sio kutoka kabila lao imeondoka au imekwisha au imefutika, kwa sababu kuna watu bado ambao wanadhihirisha itikadi hiyo. Ukiangalia makundi ya watu, hasa hasa wale watoto wa wale wafanya mauaji ya kimbari, wale ambao walikuwa ni vinara wakereketwa wa mauaji ya kimbari yaliyoko Ulaya, Marekani na sehemu zinginezo nje ya Rwanda na ndani ya Rwanda, siwezi kusema kuwa itikadi hiyo imeondoka. Itikadi hiyo bado ipo.
Na upande wa vijana ambao ndio vizazi vya kesho, unavyoona wewe, huwa wanajihisi kuwa ni Wanyarwanda kuliko kujihisi kuwa Wahutu au Watutsi?
Miaka 28 baadaye kuna vijana ambao bado wamepotoka, lakini na hakika na naweza kuhakikisha kuwa vijana wengi waliopo wanajiona kuwa ni Wanyarwanda kuliko kuwa Watutsi au Wahutu au Watwa. Lakini fikra hizo zinataka msukumo wa kisiasa, kiitikadi na kisheria ili uendelee.
Ni Tom Ndahiro akiongea na Sauti ya Amerika kutoka mjini Stockholm nchini Sweden. Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, jana Alhamisi ilikuwa ni siku ya afya duniani. Kitu pekee ambacho binadamu anapaswa kuzingatia kila siku ni kuwa na afya bora, yeye pamoja na wanaomzunguka, ili aweze kutimiza majukumu yake pasipo na tatizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ameangazia umuhimu wa kulinda afya ya mwili.
Afya ni hali ya mtu kuwa vizuri kimaumbile, akili na kimwili, bila ya kusumbuliwa na ugonjwa wowote unaoweza kupelekea kutokuwa katika hali ya furaha. Afya binadamu itakuwa njema kama atafuatilia kanuni na taratibu bora za afya, ikijumuisha mazoezi na kula mlo kamili kwa chakula chenye virutubisho vyote. Liche hayo, kuna umuhimu wa kulinda afya kama anavyoelezea Daktari Muhammad Kisai.
Kwanza, mtu akilinda afya yake, na maana pia atailinda jamii yake kupata maradhi. Mfano, maradhi haya ya kuambukiza, kwa maana mtu anaweza akalinda jamii yake kutokupata maradhi kwa kuwa yeye mwenyewe atakuwa yupo vizuri, hana maradhi. Lakini pia kwa upande mwingine, hata yale maradhi ambayo hayaambukizi, kama mtu atajilinda nayo kwa kuwa yale ni maradhi ya kurithi, atakilinda kizazi chake pia kuto kuja kurithi maradhi hayo ambayo yeye itakuwa ameyapata kwa kwa kutokulinda afya yake, aidha kutokufanya mazoezi au kuacha kula aina fulani ya chakula. Kwa hiyo akijilinda yeye atakuwa amelinda pamoja na kizazi chake. Lakini pia katika masuala mengine ya kijamii, ni mwingiliano mzuri wa jamii. Akiwa yupo vizuri, na maana yeye na jamii yake kutakuwa kuna mahusiano mazuri kuliko mtu akiwa ana maradhi. Hata yale mahusiano yake na jamii pia anaweza yakapungua, au hana maradhi lakini afya yake ipo sawa, basi hata ule uzalishaji wake unakuwa unapungua.
Jamii kubwa imekuwa haioni umuhimu wa kuwa na afya bora kutokana kuishi kimazoea, huku wakisema hali ngumu ya maisha kuwa ndio chanzo cha wao hata wanapojihisi hawapo vizuri kiafya kushindwa kwenda kupima hospitali na kujua kinachowasumbua. Adil Mansur ni miongoni mwa watu hao.
Sasa unapofikiria kwamba hichi nitakachokitoa nikaenda kule kufuata hizo huduma za kucheki afya yangu, nakuta mimi kesho sitokula. Nikiamka niko ni vizuri, mimi nakanyaga siendi. Kwa hiyo mpaka time nyingine nitakapo nimeanguka sasa, siwezi hata kufanya zile shughuli zangu za kawaida, hapo sina jinsi. Mara nyingi hapo ndo nakuwa naenda hospitali kwenda kupima. Sasa hapo nakuta sometime kama ni UTI ndo limekuwa, unakuta kama ni malaria ndo sugu, hapo lazima iniangushe wiki mbili. So kama nataka hivi, lakini sasa mfumo wa maisha unatulazimisha ni tuwe hivi.
Majima Abdalla Osman. Watu wengi wanashinda kupima afya zao kutokana na hali ngumu ya maisha.
Katika kuadhimisha siku ya afya duniani, shirika la afya ulimwenguni WHO linakadiria zaidi ya vifo milioni 13 kote ulimwenguni kila mwaka vinatokana na sababu za mazingira zinazoweza kuepukika, ikiwa ni pamoja na mzozo wa hali ya hewa ambao ndio tishio kubwa zaidi la kiafya linalowakabili wanadamu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Katika mfululizo wa makala kuhusu elimu Afrika Mashariki na Kati, leo tunaangazia elimu ya vyuo vikuu. Ukosefu wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki na Kati mara nyingi umehusishwa na aina ya masomo yanayotolewa katika vyuo vikuu, sawa na mikakati mibovu ya serikali katika kuwekeza kwenye viwanda ili kubuni ajira hizo. Mfumo wa elimu hasa katika vyuo vikuu umeangaziwa sana, baadhi wakitaka kufanyike mabadiliko makubwa. Kenneth Bwire ameandaa ripoti ifuatayo.
Japo msukumo mkubwa kwa sasa ni kutaka elimu inayowatayarisha wanafunzi kubuni ajira zao wenyewe badala ya kutegemea kuajiriwa, kumekuwepo na mjadala kwamba elimu inayotolewa Afrika Mashariki ni ya nadharia na kwamba baadhi ya kozi hazikidhi soko la ajira kwa sasa. Baadhi ya viongozi wamesikika wakisema kwamba elimu inayohitajika kwa sasa ni kozi za sayansi. Mjadala pia umekuwepo kwamba idadi kubwa ya kozi zinazotolewa katika vyuo vikuu zimepitwa na wakati. Dr. Hamisi Babusa, mhadiri na mwandishi wa vitabu nchini Kenya, anasema kwamba kazi ya vyuo vikuu sio kubuni ajira wala si kumtayarisha tu mwanafunzi katika kujiendeleza kimaisha, ila kazi ya kubuni ajira ni kazi ya walio madarakani.
Kazi ya chuo kikuu, kupata elimu ya chuo kikuu ni kumfungua mtu macho, kumfungua akili ili aweze kutumia maarifa yake kujinufaisha mwenyewe, si sana kulenga ajira. Kama vyuo vikuu vinalenga ajira moja kwa moja, basi italeta yani, havitakuwa vyuo vikuu vyenye kufanya utafiti mzuri. Hakuna somo ambalo halifai kwa sehemu hizo. Inawezekana pengine soko limejaa, lakini hakuna somo ambalo huwezi kusema hili somo halifai. Kwa mfano, huwezi kusema sayansi peke yake sasa ndio yafaa iendeleze zaidi na masomo ya sanaa yaachwe.
MR Pacific Igraneza, mtaalamu wa elimu akiwa London, Uingereza, ana msimamo kwamba linalokosekana katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki ni elimu ya vitendo, na kwamba vyuo havina ushirikiano dhabiti na viwanda, ushirikiano ambao unaweza kumsaidia mwanafunzi kujua anachosoma. Igraneza anasema kwamba baada ya masomo ya elimu ya juu, mwanafunzi analazimika tena kufunzwa na viwanda alichoajiriwa.
Kama Rwanda kwa sasa ukiangalia, vyo vingi vinashirikiana na mafactories, na sehemu ambapo wanafunzi wanatakiwa kwenda kufanya kazi. Yaani kozi zile zinazokuwa zinatolewa ni kozi zinazokwenda kusaidia wale wanafunzi kwenda kufanya ile kazi inayowasubiri pale. Kwa hivyo sasa inatakiwa kuwa ushirikiano katika serikali watu wa ambao watawaajili wale wanafunzi na vyuo vile vile, ili waweze kukaa pamoja waone ni kozi gani zinazohitajika, alafu hizo kozi zitolewe.
Wanafunzi wanaojiunga katika vyuo vikuu vile vile hawashiriki moja kwa moja katika kuchagua baadhi ya kozi wanazofanya. Bodi za vyuo ndizo zinaoamulia wanafunzi kozi za kufanya kulingana na alama walizopata katika mitihani ya kitaifa ya sekondari. Kulingana na MRE, hili ni kosa kubwa ambalo hupelekea baadhi ya wanafunzi kufanya kozi ambazo hawapendi na hivyo kuleta upungufu katika utendakazi wao baadaye kazini. Isitoshe, anasema kwamba kozi zinazotolewa zinastahili kukaguliwa kila mara na ikiwezekana zingine kuondolewa kwenye mtaala.
Wale watu wengi unaoona pale mji Dar es Salaam, Bujumbura, Nairobi, ambao wamekaa mitaani tu na wamemaliza degree zao, ina maana ya kwamba zile kozi walizosoma hazihitajiki kwa sasa, au ni wengi wamezisoma wametosheka, ile sekta imetosheka na wafanyakazi. Kwa hivyo sasa serikali inatakiwa kuunda mfumo mpya kuangalia ni kozi gani ambazo watu wakizisoma tutawaingiza katika kazi bila kuwa na shida yoyote. Kila chuo kitajua kwamba ili nipate hela za serikali au ili nikubaliwe kutoa kozi hapa itabidi niweke nitoe hizi kozi hizi kwa sababu zinahitajika na nchi inazihitaji.
Karibu nusu ya wanafunzi wanaofuzu kutoka vyuo vikuu kila mwaka wanakosa ajira ya moja kwa moja. Baadhi wanakata tamaa baada ya miaka kadhaa na kufanya kazi yoyote ile watakayopata tofauti kabisa na mambo waliosomea. Kando na migomo ya kila mara katika vyuo vikuu Afrika Mashariki inayohusisha walimu pamoja na wanafunzi, wataalamu wanasema kwamba vyuo hivyo havipati ufadhili wa kutosha kutoa elimu yenye kiwango kinachotosheleza soko la sasa.
Tanzania, Kenya, Burundi na Uganda, asilimia ya hela wanazoweka kwenye education kwa budget yao ni kidogo sana, sio kwamba tunaweza kusema ni yale nyingi. Na kwa hivyo sasa vyuo vingine unakuta kwamba havina hata ile basic standard, yani kiwango cha mwanzo ili waweze kufundisha specialized courses, ambapo ningesema kwamba courses zinazohitajika kuwa na vitu kama workshops pale chuoni.
Idadi ya vyuo vikuu sawa na wanafunzi wanaofuzu kutoka vyuo hivyo inaendelea kuongezeka kila mwaka katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Linalojulikana kwa wanaofuzu ni ahadi ambazo wamepewa na serikali zao kwamba zinaweka mazingira mema ya kubuni ajira. Lisilojulikana ni utekelezaji wa ahadi hiyo ya kubuni ajira. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamili Kibayasi.
Mlipuko katika baa kwenye kambi ya kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Alhamis ulisababisha vifo vya watu wanane na watatu kujeruhiwa, waziri wa mawasiliano alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alionya Alhamis kwamba ripoti zaidi za kuaminika za ukatili wa Russia dhidi ya raia wa Ukraine zinatoka katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita, na kuapa kwamba siku moja kwa namna fulani kutakuwa na uwajibikaji kwa Moscow. Zaidi ya theluthi mbili ya Waafrika wanaweza kuwa waliambukizwa virusi vya COVID katika miaka miwili iliyopita, ikiwa ni mara 97 zaidi kuliko idadi ya maambukizi iliyoripotiwa, ripoti ya shirika la afya duniani WHO imeeleza Alhamis. Rais wa zamani wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, ambaye mustakabali wake ulikuwa suala kuu baada ya mapinduzi ya Januari kumwondoa madarakani, amehamishwa kutoka kifungo cha nyumbani na kupelekwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Ouagadougou, mwandishi wa habari wa shirika la AFP alisema Alhamis.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.